Latvijas psihoterapeitu biedrība ir psihoterapeitu nacionālā akreditējošā organizācija, kas darbojas Eiropas psihoterapeitu asociācijas ietvaros. Attiecīgi, ja cilvēks dodās pie psihoterapeita, kuram ir Latvijas psihoterapeitu biedrības certifikāts, tas nozīmē, ka tas cilvēks var būt drošs, ka šī cilvēka pamatizglītība, tālākās kvalifikācijas paaugstināšana un ētikas ievērošana pāraudzīta un atbilst tām normām vai tiem standartiem, ko Eiropā pasaulē atzīst par to, kas saucās psihoterapija. Un attiecīgi līdz ar to lēmumu atņemt to certifikātu, mēs pasakam to, ka viesturudzīšu darbība vairāk neatbilst tam, ko profesionāļu aprindās saprot ar vārdu psihoterapeits, ka viņa izturēšanās, uzskatu paušana, rīcība neatbilst profesionālam un ētikas normām.